Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Nilo. Dito po sa Calgary, Alberta, naghahatid sa inyo ng isang maligayang pagbati. May kasamang panalangin na nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Naman po ang pinagkakaabalahan ninyo na mapoy magkaroon kayo po ng panahon din upang mapakinggan itong 30 minutong programa, ang Salita ng Buhay, ang Salitang Nagbibigay Buhay, na mula po sa Banal na Aklat. At atin pong dalangin na gabayan tayo, patnubayan tayo ng Banal na Espiritu na siyang tagapagturo natin sa ating topic ngayon na pinamagatang sa mga huling araw. Okay? Bago po ang lahat, kung kayo po ay bago pa lamang sa programang ito, mangyari po ay pakisubscribe lamang po at pakilike. At tayo pong lahat ay magkaisa sa pakikinig ng ating Salita ng Buhay. Panginoon naming Diyos, kayo po ang tunay na tagapagturo sa kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo. Kami po ay napasasakop sa inyong sa pagkakataong ito. Kayo nga po ang maparangalan, kayo nga po ang mapuri sa aming pagtitipong ito at pakikinig sa inyong banal na salita. Maraming salamat po sa inyo po ang kapurihan. Ang katagumpayan ay para sa inyong banal na pangalan. Ang glory, ang honor, and praise ay para lamang po sa inyo. Ito pa ang aming dalangin sa ngalang banal ni Jesucristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. So buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa pangalawang sulat po ni Timoteo sa ikatlong kabanata, magmula po sa unang talata hanggang sa ikalimang talata. Magmula sa unang talata hanggang sa ikalimang talata. Okay? Ito po ay tungkol sa mga huling araw. Ang sabi po ni Apostol Pablo, dapat mong malaman, ang tinutukoy po niya ay si Timoteo na siyang anak niya sa pananampalataya. No? Si Apostol Pablo naman po ang tumatayong ama ng pananampalataya ni Timoteo. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, papanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo ng pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Purihin po ang pagbasa ng banal na salita ng Panginoon. Ang pasimula po ng mga talata ay nagsasabing, dapat mong malaman na sa mga huling araw. So nararapat pong malaman daw ni Timoteo, isang pastor po si Timoteo sa isang iglesia sa Efeso, sa isang church sa Ephesus. dapat daw na malaman. Ibig sabihin, huwag ipagwalang bahala. Napaka-importante na malaman ito na sa darating na mga huling araw, at tayo po ay nasa mga huling araw na. Okay? Marami po ang mga palatandaan na tayo ay nasa huling araw na. Ang isa po sa palatandaan ay itong pagkakaroon natin ng pandemya na ang tao po sa kabila ng pagsusumikap na maging malinis ay dumating po o dumapo ang ganitong pandemya o health crisis na dapat pong lalo tayong magsipag-ingat. Okay? At hanggang ngayon, wala pong nakatitiyak kung kailan ito matatapos. Maging ang mga siyentifikong doktor, mga dalubhasa, hindi po sila makapagsasabi kung kailan matatapos ito. Marami ang apektado, hindi lamang mga pamilya, kundi mga trabaho. Maraming nawala ng trabaho. Alam niyo po yun. At hindi lamang yun, may mga taong hindi sukat akalain ay maagang pumanaw dahil po sa sila po ay napiktuhan. At talagang yung iba po nagkagastos-gastos ng malaki para lamang magamot. Talaga nga po hanggang ngayon, abot-abot ang ating dalangin sa habag ng Diyos, na tayo po ay kahabagan ng Diyos, tayo po ay mapakinggan at iligtas sa tiyak na kapahamakan at sa anumang karamdaman na dulot ng mga viruses na ito. So, ang isa po sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng panahon ng kaguluhan dahil sa ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. So ito po yung mga pag-uugali o katangian ng mga tao sa huling araw na siyang nakikita na sa ngayon, nasa mga huling araw na po tayo. Mawawalan po ng tinatawag na pagmamahal sa kapwa. Wala silang habag at mapanirang puri. Walang pagpipigil sa sarili. Marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. So, matindi po ang masamang pag-uugali. Sa katunayan po, ang mga taong ito, bagamat may anyo ng pagiging maka-Diyos, may anyo ng pagiging reliyoso, hindi naman nakikita ang kapangyarihan ng kanilang pagiging reliyoso sa kanilang pamumuhay. So, maraming mga katangian kagaya ng sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ano raw po ang panawagan ni Apostol Pablo kay Timoteo, Pastor Timoteo, iwasan daw po ang ganyang uri ng mga tao. So, walang sala, walang pagkakamali na ang mga tao ito ay inaalihan, sinasapian ng masamang espiritu. Ang unang-una pong pag-uugali dito ay yung pagiging makasarili. Hindi na po iniisip ang kapakanan ng kapwa, kundi palaging ako para sa akin. Okay? Me. Ako po ang narapat. Okay? Dahil po sa walang pagmamahal sa kapwa at pagiging maibigin sa salapi, imbis na maglaan ng kahit na kunting panahon para sa pagbabasa ng Biblia o ng salita ng Diyos, salita ng buhay, ay wala na pong panahon ang ibang mga tao. Sila po'y nagiging mapagmataas na at palalo. Sa kanilang pag-aakala, mabubuhay silang walang Diyos. Di nila kailangan ng Diyos. Mga palalo, mayayabang. Ayaw po ng Panginoon ng mga mayayabang. Di po ba sa mga nauna nating aral, sa tuwing tayo ay lumalapit sa Diyos, dapat po tayo ang nagpapakumbaba. Okay? Spirit of humility. Ayaw ng Panginoon ng palalo mga mayayabang dahil ibinabagsak niya ang mga taong ganyan. At itinataas naman po niya ang mga taong nagpapakumbaba sa kanya. Okay? Maibigin sa sarili, ibig sabihin, wala ng pag-ibig sa kapwa at wala ng habag. Ang isang magandang halimbawa sa atin ni Jesus nung siya ay nagpunta sa lupa ay bagamat siya ay may katangiang ng pagiging Diyos, itinabi po niya ang katangiang ito at siya po'y naging isang lingkod, pangkaraniwang lingkod na naglilingkod sa Ama, kapurihan ng Ama, kapurihan ng Amang Diyos. Ang mga tao sa uling panahon ay magiging mga taksil. Walang kinikilalang kaibigan. Balimbing, kumbaga. Walang kinikilalang mga relasyon na dapat respetuhin. Sila din po ay walang respeto sa magulang. Mapanirang puri. Padalos-dalos. Maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Alam niyo po, kahit na mayroong pandemya, yung iba po, gustong-gustong ma-enjoy pa rin ang kalayawan. Okay? Kahit na may ipinagbabawal ang gobyerno, pinagbabawal ng mga restriction, sila po hindi basta-basta nakikinig. Mayroon po silang anyo ng pagiging Diyos, pagiging religyoso, ngunit hindi nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Wala pong transformation, wala pong pagbabago sa kanilang pag-uugali. Wala pong change of heart. Okay? Wala pong makikitang manifestation o patunay na pinananahanan sila ng Espiritu Santo na siyang gumagabay sa kanilang buhay. Kaya naman ganoon ang mahigpit na pagbibilin o pinagbilin ni Apostol Pablo kay Timoteo na iwasan ang ganoong mga tao. Dahil hindi ito makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At yung mga ganong tao, nakaka-infect po, nakakahawa kapag po palagi ang kasama mo sila at pinabayaan mo lang sila na ipakita ang kanilang mga pag-uugali. Ang tao po'y mahahawa. At kapag nahawa na po, sama-sama nang gumagawa ng kasalanan. Darating ang panahon na tayong lahat ay hahatulan ng Diyos. Ayon sa ating mga nagawa. Pero sa mga Kristiyano na totoong nagsusumikap na mabuhay ng matuwid at may kabanalan, sumusunod sa banal na salita, nag-aaral ng Biblia at patuloy na nagiging kalakasan sa kanya ang panalangin, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Sa kanila po, nasa kanila ang pagpatnubay at pag-iingat ng Panginoon. May ang kabaliktaran po ng mga ugali naman ng mga taong pinananahanan ng Banal na Espiritu. Mababasa po natin sa Galatia, ikalimang kabanata, sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Galatia, 22 talata hanggang 23. Ang sabi po niya doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So kahit po tayo, ang ating mga sarili, siyasatin po natin. Let us evaluate ourselves. Kung tayo po ay mayroong ganitong mga pag-uugali na mabait, matyaga, kahit na mahirap, patuloy na nagtyaga. Payapa ang buhay, may kagalakan. Ang kagalakan po ay, kagaya ng sinabi ko nung una, ay naiba po sa tinatawag na kasayahan. Ang kasayahan o pagiging masaya ay dependent po ito kung mayroong kasiyahan. May mga party, mataas ang sahod mo o in-increase ka ng sahod, masayang-masaya ka. Pero ang kagalakan po, malalim po ito na bunga ng Banal na Espiritu. Hindi ka man po umahalakhak sa loob ng iyong kalooban, sa loob ng puso mo, meron kang kagalakan. At yan po ay kaloob ng Espiritu Santo. Kabutihan at kabaitan, katapatan, kahinahunan, katapatan sa Diyos at katapatan sa kapwa, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Hindi po ipinagbabawal o walang batas na nagbabawal sa mga katangiang ito. Ito po ang mga katangiang inaangkin ng tunay na Kristiyano. Tayo po ay magpuri sa Diyos kapag nakikitaan natin ang ating mga sarili ng ganitong mga pag-uugali o mga katangian na bunga ng Banal na Espiritu. Bakit nga po ba nagkaroon ng kaguluhan sa mga huling araw na siya nating naranasan ngayon? Dahil po sa kawalan ng gabay ng banal na salita ng Diyos. Kaya nga po ipinamamanhik ko bilang lingkod ng Panginoon na turuan natin ang ating mga kabataan, ang ating mga anak, lalo't sila po ay nasa murang gulang pa. Ilapit natin sila sa Diyos at ituro sa kanila ang tamang panalangin. Patungong Ama at sa kapangyarihan ng pangalang banal ni Jesus at ng Espiritu Santo. Ituro sa kanila ang mga kahalagahan ng pagpapakumbaba, ng paggalang sa magulang. Ituro sa kanila ang patuloy na pagpapasakop sa mga otoridad. Submission to authorities. Kasi po, kapag hindi na ituro yung submission to authority, lalaki po ang bata na walang respeto, walang paggalang sa kapwa. Lalo-lalo na po kapag ka nagkatrabaho na, hindi niya igagalang ang mga supervisor, mga authorities. Wala siyang kikilalanin. So, nagkakaroon ng kaguluhan. Kagaya ng sinabi kong na-quote ko sa Proverbs, ang salita ng Panginoon. Ituro sa bata o mga bata ang dapat na daan na kanilang dapat lakaran upang sa kanilang pagtanda, hindi sila lalayo sa mga ito. Teach a child unto where he should go, and when he is old, he will not depart from them. Ang salita po ng Diyos, makapangyarihan. Okay? Lalo na kung ito'y patuloy na itinuturo sa mga kabataan. Hindi po ito makakaligtaan hanggang sa paglaki ng mga bata. Wala man po tayong may pamana na material na yaman sa ating mga anak. Kung sila po ay naturuan ng tama, naturuan ng mga salita ng Diyos na siyang salita ng buhay, malaki po ang tsansa na sila po ay lalaking mga responsable na mga kabataan at lalo tigit mamumuhay sila ng matuwid. Ituro ang mga nararapat. Ituro ang mga dapat iwasan, mga temptasyon, mga tukso, ano mga dapat iwasan. Ituro sa kanila ang pagtiyaga na ang buhay ay hindi puro sarap lamang. Ang buhay ay magkahalong pagsisikap, pagtiyaga, lalo-lalo na po. Ituro sa kanila ang kahalagahan ng the value of learning how to work. Okay? May mga kabataan na saksakan ng tamad dahil nga po sa murang gulang hindi naturuan. Okay, ituro mga pangkaraniwang gawain bahay para ma-realize nila na ang buhay ay hindi puro light moments lamang, kundi mayroong pagsusumikap tayo na kailangan gawin para mabuhay. Okay? Ituro sa kanila ang pagiging matapat sa salita, sa mga pangako. Ituro sa kanila ang kahinahunan. Okay? Kasi pag wala pong kahinahunan, anong resulta? Madali pong mag-init ng ulo ang bata. Madaling mairita. Kung minsan po nakagagawa ng bagay na beyond his control. Kasi walang pundasyon. So sa mga uling araw, makikita po natin ang ganitong mga masasamang pag-uugali. Hindi dahil sa ginusto yun ng magulang, kundi somewhere along the process of molding children, napabayaan na maituro ang dapat na ituro, ang salita ng buhay. Tayo po ay magpursige. Tayo ay magpursige para mabahagi na natin ang ating mga anak, ang ating mga kamag-anak. At sa mga magulang naman po, mga kapatid, huwag kayong manghinawa, huwag kayong magsawa sa katuturo ng tamang mga salita. Dahil darating ang panahon, naaanihin ninyo, makikita ninyo ang reward nito. Marunong magbigay ng gantimpala ang Panginoon. Marunong siyang magsukli ng reward sa mga taong tama ang ginagawa, tama ang itinatanim. Ang aralin pong ito ay hindi na bago sa ating lahat. Pero nararapat pong paulit-ulit na ituro dahil kung minsan nga po nakakalimot ang tao. So sa mga huling araw, ngayon ng mga huling araw, magkakaroon ng kaguluhan. Dahil may mga taong mawawalan ng habas o habag, mapanirang puri, walang paggalang sa matatanda. May mga taong maibigin sa salapi, gagawin ang lahat ng bagay para magkaroon lamang ng salapi. Sukdulang matay sa kapwa. Sukdulang tumanggap ng bayad under the table para lamang magkaroon ng salapi. Tandaan po natin, hindi natutulog ang Diyos. Ang mga mata ng Panginoon ay sumusubaybay sa bawat isa sa atin, lalo tigit sumusubaybay sa mga taong kumikilala sa Kanya at nagpapasakop sa Kanya. Sa mga huling araw, ang mga tao ay mayiging palalo, mayiging mayabang. Magkakaroon ng paligsahan ng kayabangan, magiging mapagmataas at mapagsamantala. So, well, sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Mahalin po natin ang ating mga anak. Huwag po natin silang i-spoil. Mahalin po natin sila to the point na ituro sa kanilang nararapat upang maging kabilang sila sa mga taong responsable na siyang tutulong para sa kapakanan ng pag-usad ng ating lipunan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Inaanyayahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. Okay? Panginoon naming Diyos, itinataas ko ang aking kamay alang-alang sa aking mga minamahal na kababayan. Pagpalain niyo kaming lahat. Pagpalain niyo ang aming mga hanap buhay. Pagpalain niyo ang aming mga pamilya. Ingatan niyo ang aming mga anak. Turuan niyo kami kung paano namin maibabahagi ang tamang katuruan ng inyong salita ng buhay. Salita ninyo, Panginoon, na siyang banal, nagagabay sa aming mga anak at sa aming mga pamilya. Dalangin namin ang katagumpayan, Panginoon, para sa lahat, na maging kapuri-puri ang aming buhay at maging ang marriages ng bawat couple, ang relasyon ng mag-asawa, ang relasyon ng magulang sa mga anak, pagpalain niyo po na maging papuri at kaaya-aya sa inyong banal na pangalan. Maraming salamat po. Kung mayroon man pong may karamdaman, mayroong pangailangan ng sinuman na patuloy na naghahanap ng trabaho sa kasalukuyang sitwasyon namin, Lord, ipakita niyo po ang inyong kindness, ang inyong kabutihan, ang inyong katapatan na magpapatunay silang tunay ngang buhay ang Diyos. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin, nagpupuri sa ngalang banal ni Kristo Jesus. Amen. Muli po sa susunod na Sabado, dito po sa Calgary, alas 8 ng gabi, at sa Pilipinas, alas 10 o alas 11 naman po ng umaga ng Linggo. Kung saan man po kayo naroon, pagpalain po kayo, mga minamahal kong kababayan. Salamat po ng marami sa inyong pakikinig. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Pastor Nilo.